Source for news.
Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo kuwa FM-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena voasomali.com. صباح ونكسن لغستيال هو جمعه لبيلا تنكا بشا نوفمبر سنة كلابوتا كوني أفر لبا تنكا ساعد أفر كذا باري والحدي باركي أروح نميدا عدا ساكي عالم كو حيدي مسعود سيني أني بقى فلسطين حديما قد بداتكم مغلي دونتان إذا عدينا ساكي عالم كانوا وحاكم إذا هي أدد دولستا هودا الصوماليا أو قدون تقلب عسرها
maantay waxa muddo dheer noo soo socday qalab ka casriga ah ee lagu rakibay wadanka Soomaaliya ee lagu maamulo diyuuradaha isticmaala wada Soomaaliya qalabkaas oo ay rakibaadisa qayb ka ahaayeen hay'adda caalamiga ah ee dowladda reerka adduunka ee loo yaqaan ECAO
waxa kale oo aad maqli doontaan Israa'iil oo ka falcelisay go'aankii maxkamadda ICC ee soo qabashada ay ugu jirtay ra'iisul wasaaraha Israa'il wasiirkiisa Gaashaandhigga iyo waliba hoggaamiyaha Hamas barnaamijka umuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa iyo ciyaarihii marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka rasaas culus ayaa fiidnimadii Khamiista ee xalay ka dhacday magaalada Juba ee caasimadda Koonfurta Suudaan kadib markii ciidamada ammaanka ay u dhaqaaqeen inay soo xiraan madaxii hore ee sirdoonka waddankaasi sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters oo shaqaalaheeda ay ku qaramada midoobay loo diray digniinta. Rasaasta ayaa bilaabatay abaar toddobaadkii fiidnimo ee xalay waqtiga maxalliga ah waxaase si teel-teel ah ay u socotay in ka badan saacad ka hor inta aanay istaagin sida uu ku soo waramayo wariye ka tirsan Reuters. Digniin dhanka ammaanka ah oo qaramada midoobay ay u dirtay xubnaha shaqaalaheeda Juba way aragtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu sheegay in rasaastu ay la xiriirto xariga madaxii hore ee nabad sugidda qaranka ama NSS-ta waxayna ku boorisay shaqaalaha qaramada midoobay inay gabaad ka dhigtaan halkooda. Horaantii bishii Oktoobar madaxweyne Salva Kiir ayaa xilka ka qaaday Akol Kurkuk oo hoggaaminayay hay'adda nabad sugidda iyo markii dalkaasi waa tan iyo markii waddankaasi oo xornimada ka qaatay Suudaan sanadkii 2011 wuxuuna xilkaasi u magacaabay nin ay isku dhow yihiin. Isagoo qadka telefoonka kula xiriiray afayeen u hadlay ciidamada ayaa sheegay inuu isku dayayo inuu ogaado waxa socda. Falanqeeyayaasha ayaa sheegay in shaqo ka ceyrinta Akol Kor ay muujinayso loolan dhanka awoodda ah oo ka jira heerarka ugu sarreeya ee dowladda, waxayna tani timid toddobaadyo markaasi kadib markii dowladda ku meel gaarka ee hoggaamiyey Salva Kiir ay ku dhawaaqday in doorasho la filayay bisha December dib loo dhigi doono mar labaad. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan ilaalinta nukliyeerka oo ay ku jiraan 35 dowladood ayaa meel mariyay qaraar marka lagu amraayo Iran inay si degdeg ah u wanaajiso wada shaqaynta hay'adda, waxayna codsatay warbixin dhammaystiran hay'adda oo loogu talagalay in lagu cadaadiyo Iran in ay markaasi wada hadal cusub oo nukliyeer ay ku gasho. Britain, France, Jarmalka iyo Mareykanka waxay ku gacan seereen kuna tilmaameen mid aan ku filnayn oo aan daacad ahayn tilaabada Iran ay daqiiqadii ugu dambeysay ku doonayso inay ku xirto kaydkeeda uraniumka oo ku dhow heerka hubka. Diblomaasiyiintu waxay sheegeen in tilaabada Iran ay tahay mid ay ku doonayso in qaraarkani ay wax kama jiraan uga dhigto. Iran ayaa waxaa la filayaa in ay markaasi ka jawaabto go'aamadan oo kale, waxayna sheegtay inay jawaabtaasi bixin doonto mar aan fogeyn kadib dhaleeceyn hore oo loo soo jeediyay guddiga hay'adda tamarta nukliyeerka caalamiga ah. Hay'addu waxay kordhisay howlaheeda la socodka nukliyeerka waxayna hoos u dhigtay Iran kormeerka hay'addaasi ay ku sameeyayso hubkeeda nukliyeerka. Shiinaha Ruushka iyo Burkina Faso ayaa u codeeyay diidmada qoraalkaasi sida ay sheegeen diblomaasiyiin ku sugnaa kulanka. 19 wadan ayaa aqbalay oo u codeeyay halka 12 wadanna ay ka aamuseen. hay'adda IAEA iyo Iran ayaa muddo dheer isku maandhaafsanaa arrimo badan oo ay ka mid tahay Tehran oo ku guul dareysatay inay sharaxdo raadad uranium ah oo laga helay goob markaasii aan la shaacin. Xannibaadda sanadkii hore ee qubrada ugu sareysa hay'adda tayeenta uraniumta ee wakaaladda ee kooxda kormeerka Iran diidmada in la ballaariyo la socodka hay'adda iyo galaangalka ay u yeelanayso goobaha nukliyeerka Iran haddii loo baahdo. Qaraarkii bishii Juun ee sanadkan ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay culaysyada hay'adda ka soo wajahaya Iran. Quwadaha reer galbeedka waxay rajaynayaan in warbixintaasi oo markaasi la filayo in laga soo saaro heerka uu marayo nukliyeerka Iran iyo bacriminta uraniumkeeda ay ku beegnaato guga 2025-ka in ay Iran hadda doonayaan inay ku cadaadiyaan wada xaajoodyo ku saabsan xayiraado cusub ee ku aadan inkastoo ay aad uga fog yihiin in markaasi heshiiskii 2015-ka mar kale ay la gashay Iran quwadaha waaweyn ee adduunka in dib loo soo celiyo marka uu xilka la wareego madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya ayaa dhameystirtay la wareegida qalab loogu talagalay hagista diyaaradaha iyo maamulka hawada Soomaaliya. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah ula wareegtay qalab casri ah oo loogu talagalay hagista diyaaradaha iyo maamulka hawada, kaas oo kaalin ka qaadanaya amniga hawada Soomaaliya. Qalabkan oo soo iibsatay dowladda Soomaaliya ayaa rakibidiisa waxa qayb ka ahaa hay'adda caalamiga ee duulista rayidka ee ECAO, iyadoo door muuqatana uu ku lahaa kambani talyaani ah oo lagu magacaabo Leonardo. Munaasabadda milkiyadda qalabkan Soomaaliya loogu wareejinayay ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay Javier Lobas oo ah madaxa mashruuca howlgallada ee ECAO, kaas oo ka warbixiyey doorkii ay ku lahaayeen hawsha rakibidda qalabkan.
During the last 5 days, we have been working together with the federal government of Somalia.
Shantii maalmood ee lasoo dhaafay waxaan la shaqaynaynay dowladda federaalka Soomaaliya, waxaanu howl ka wadnay qadka laga maamulo diyaaradaha. Waanu sii ballaarin doonaa tijaabadiisii ugu dambeysay ilaa aan gaarsiino boosaaso, halkaas oo uu ku egyahay dhammaadka mashruucan. Dhammaan agabka loo adeegsado hawshan waxaan ku wareejinay dowladda federaalka si ay u sii wado maamulidda hawadeeda iyo horumarinta qadka laga maamulo diyaaradaha.
For the purpose of managing your own airspace and to continue improving in the air traffic management system.
Marayaha guud ee hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macalin Xasan oo isna la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey muhiimadda uu qalabkani leeyahay.
Maantay waa maalin kale oo farxad weyn u ah bahda aviationka Soomaaliya. Maantay waxaa muddo dheer noo soo socday qalab ka casriga ah lagu rakibay waddanka Soomaaliya ee lagu maamulo diyuuradaha isticmaala hawada Soomaaliya. Qalabkaasoo ay rakibaadiisa qayb ka ahaayeen hay-adda caalamiga ah ee duulista rayidka adduunka ee loo yaqaan ECAO, contractorna uu ka ahaa kambani oo Talyaani ah oo la yiraahdo Leonardo, oo ninkii uu madaxa maanta uu nala taagan yahay ECAO Javier Lobesna uu hore ula hadlay saxaafadda, uuna u sheegay roolka ay ECAO ku lahayd, qayb kaalinta ay ku lahayd rakibaadda qalabkaas. Maantay waxay muhiimad gaar ugu leedahay bahda aviationka Soomaaliya. Qalabkaas lahaanshihiisa mulkiyaddiisa waxaa iska lahaa shirkadda rakibaysay ee Leonardo, oo maaragtay inkastoo ay lacagtiisa hore u bixisay dowladda Soomaaliya, haddana muddadaasoo dhan wuxuu ku jiray tijaabo. Hawada Soomaaliya ayaa upgrade lagu sameeyey oo class A looga dhigay qalabkaas. Marka maantay qalabkaas lahaanshihiisa wuxuu si maarat permanentia ugu wareegayaa magaca dowladda Soomaaliya, oo waa qalab ay dowladda Soomaaliya la wareegtay khubarada ka timiday ECAO xarunteeda Canada iyo maaragtay kambanigii rakibayay oo madaxdiisa maantana la joogto. Waxaan dhammaanteen saxiixnay shahaadadii oo lah lahaanshaha qalabkaas uu kula wareegayey magaca Soomaaliya uuna ka wareegayey kambaligii Leonardo.
Marayaha ayaa sidoo kale tilmaamay in dowladda Soomaaliya uu u furmay bog cusub isagoo intaana ku daray in dhowaan ay soo kordhin doonaan qalab kale oo casri ah kaas oo ahmiyad u leh maamulka hawada Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliyaba waxaa u furmay beej cusub, waxaana rabnaa insha allahu tacaala in aan u gudubno qaybaha kale ee horumarka u leh dowladda Soomaaliya oo ah rakibaadda qalab liira ABSB oo ay in wiilasha duurdahaga iyo gabdheenu ay arki doonaan si laifa duurada. Waxaan kale u gudbi doonaa qalabka loo yaqaan raadarada oo asagana qayb kale oo noo dhiban ah. Ekeo iyo Leonardo iyo maar dowladda Soomaaliya waxay ku heshiiyeen sidii laga yeeli lahaa wejigaas labaad insha allahu tacaala sanadka soo socda 2025-ka oo ay bil uu nooga harsan tahay. Waxaan rajaynaynaa horumar cusub oo ay ku tallaabsato dowladda Soomaaliya ee hay-adda dowlad sareedka Soomaaliyeed ee wakiil uga tahay dhinaca maamulka hawada iyo shirkadaha caalamiga ah ee nala jooga oo aan saaxiibannahay in badanna aan kasoo wada shaqaynaynay horumarka hawada Soomaaliya sida loo maamulayo.
Munaasabadda dhammaystirka qalabkan casriga ah ee lagu hago diyaaradaha iyo maamulka hawada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Firdowse Cismaan Cigaal iyo xubno kale oo ka socday hay-adaha Soomaaliya ka caawinayay hawsha rakibidda qalabkan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Israa'iiliyiinta ayaa si cara looga falceliyay amarka lagu soo xirayo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu iyo wasiirkii hore ee Gaashaandhigga iyo Af Galand oo ay soo saartay maxkamadda dembiyada caalamiga ee Heeg. Waxay sheegeen in Xamaas ay dembiyo dagaal ka geysatay Gaza oo aanay ahayn Israa'iil oo keliya, waxaana eedeymahaasi u arkaan mid yuhuud nacayb ah. Sidoo kalena amar soo qabasho ayaa lagu soo oogay hogaamiyaha Xamaas Maxamed Daif, inkastoo su'aala la iska weydiinayay in lagu dilay duqeyn ay fulisay Israa'iil sida ay Israa'iil sheegtay. Linda Grasstein ayaa warbixintan ka soo dirtay Jerusalem. Bayaan uu soo saaray Khamiistii shalay, xafiiska Benjamin Netanyahu ayaa lagu sheegay in go'aanka ICC ay ku soo saartay amarka lagu soo xiraayay isaga iyo wasiirkiisii hore ee Gaashaandhigga ee dhowaan shaqada laga ceyriyey, Yoav Galan, inuu ahaa mid yuhuud nacayb ku salaysan. Waxa uu la meel dhigay xukunkiisan markii sanadkii 1809 meeyadii maxkamad lagu soo taagay dalka Faransiiska, sarkaal ka tirsan ciidamada yuhuudda oo si qaldan lagu xukumay qiyaano qaran. Waxaa sidoo kale la soo saaray warqad amara oo lagu soo xiraya hogaamiyaha Xamaas Maxamed Daif, iyadoo su'aalo la iska weydiinayo noloshiisa. Waxaana jiray warar sheegaya in lagu dilay duqeyn ay fulisay Israa'iil sida ay Israa'iil sheegtay. Xafiiska Netanyahu ayaa sheegay in uusan isu dhiibi doonin cadaadiskan ama uusan ciidamada Israa'iil ka saari doonin Gaza ilaa laga gaaro dhammaan yoolalka dagaalka ee ka dhanka Xamaas. Amarka soo qabashada ayaa lagu sababeeyay dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhana bini'aadanimada oo ka dhacay intii uu socday dagaalka Israa'iil iyo Xamaas. Dacwadoogihii hore ee militariga Israa'iil, Ori Agos, ayaa sheegtay in aysan weligeed arag amar ah in dembiyo dagaal laga geystay Gaza sida ay ku eedeysay maxkamadda ICC. Waxayna taa beddelkeeda sheegtay in Israa'iil ay halis gelisay askarteeda si ay u ilaaliyaan rayidka Falastiiniyiinta. Waxay sidoo kale sheegtay in Israa'iil ay awood u leedahay inay isbaarto ICC-dana ay tahay keliya in ay baarto marka Israa'iil aysan iyadu samayn karin baaritaankaasi, taasi oo sheegtay in aysan run ahayn kiiska. Dadweynaha ku dhaqan Jerusalem ayaa ka falceliyay go'aankan, waxayna qaarkood sheegeen in tallaabadana ay tahay mid yuhuud nacayb ku salaysan. Qaar kale waxay ku eedeeyeen beesha caalamka inay arrintani ceeb ku tahay inay hadda cambaareeyaan Israa'iil kadib wixii ay Xamaas ka samaysay Israa'iil 7 Oktoobar 2023. Wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ee maamusha ee Gaza ayaa sheegtay in ka badan 43,000 oo Falastiiniyiin ah ay ku dhinteen dagaalka, inkastoo aysan kala saarin xubnaha Xamaas iyo dadka rayidka ah. Macadda saameynta ay yeelan doonto amarkan soo qabasho ee maxkamadda ICC, dhowr waddan oo Yurub oo ay ku jiraan Faransiiska iyo Netherlands ayaa sheegay inay ixtiraami doonaan go'aanka maxkamadda, taasoo la micno ah in haddii Netanyahu uu u duulo dalalkooda la xiri doono. maraykanka oo ah xulufada ugu muhiimsan ee Israa'iil ayaan isagu xubin ka ahayn ICC taasoo la macna ah in Netanyahu uu awood u yeelan doono inuu sii wato safarka maraykanka si uu ula hadlo Kongareeska iyadoo laga yaabo inuu la kulmo madaxweynaha la doortay Donald Trump. Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka London, waxaa nooga soo diray wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Si wanaagsan ay tahay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters ku sima madaxa xoogaga Hamas Khalil al-Hayyam ayaa isagoo warbaahinta maxalliga ah la hadlay sheegay in aanay jiri doonin maxaabiis ay isdhaafsanayaan Israa'iil haddii aan la soo afjarin dagaalka Qasa. Arrinkani ma suurtageli doona maxaa si carqalad ah oo hortaagan. Barnaamijkeena amuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay raali ka noqdo. Jimco wanaagsan dhammaantiinba. Khalil al-Hayya oo u warramaya muuqbaahiyaha Hamas ee Al-Aqsa ayaa sheegay in aanay dadka ay hayaan ku bedelin doonin maxaabiis falastiiniinta laga hayo inta dagaalka Qasa socdo. Waxa uu sheegay in aan dad miir qabaa sii deynayn cidna inta ay hagardaamadu socoto sida uu hadalka u dhigay. Ma lumin doona, ayuu yidhi, fursad xoog ah oo aanu haysano iyadoo dagaalka iyo duqaymuhu socdaan. Khalil al-Hayya oo ah hogaamiyaha falastiiniinta matalaya dhexdhexaadinta ay wadaan dalalka Masar iyo Qatar ayaa in wadaxaajoodkaasi uu miradhalin waayo ku eedeeyay ra-iisul wasaaraha Israa'iil. Halka dhinaca Israa'iil la Benjamin Netanyahu ee dadusha ka saaray xoogaga Hamas. Khalil al-Hayya waxa uu sheegay in wadahadaladu socdaan wadamo iyo dhexdhexaadiyeyaal sidii loo soo noolayn lahaa wadaxaajoodka. Waxaanu diyaar u nahay, ayuu yidhi Khalil, in aanu sii wadno dadaaladaasi, laakiin waxa aad muhiim u ah in la arko rabitaan dhab ah oo dhinaca kooxda gumaysiga ah si loo soo afjaro gardarada sida uu hadalka u dhigay. Haddaba waa maxay carqaladaha ugu waaweyn ee hortaagan in labada dhinac gaaraan xabad joojin? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiqani Ismaaciil Maxamed oo loo yaqaano Food Cadde oo degan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka.
Sababta ugu weyn ee hortaagan maxay ahayd xabad joojin ay gaadhaan labada dhinac ee ku dagaalamaya magaalada Qudus ee dowladda Israa'iil iyo maxay ahayd ururka Hamas? Waxa weeyaan madaxdayga labada kooxood ee isdilaya. Tusaale ahaan, kooxda Hamas oo ah koox aad iyo aad u mayal adag oo rabitaankooda iyo doonistooda ku madax adag, iyo sidoo kale ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu iyo xukuumaddiisa oo ah koox iyaduna maxay ahayd ama xukuumad iyaduna la oran karo waa xukuumad aad iyo aad maxay ahayd mabda'eeda iyo waxa ay doonayso ugu adadag. Waxaana la oran karaa ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu waa nin aad iyo aad maxay ahayd u mabda adag, waana ninka ku xiga xagga mabda adayga ra-iisul wasaare hore ee dalka Israa'iil Ariel Sharon ayaa la oran karaa. Halka maxay ahayd Hamasna ay tahay urur aad iyo aad maxay ahayd u madax adag oo aan furfurayn sida ururka kale ee Fatah ee uu hogaamin jiray Yasir Carafat, imikana uu hogaamiyo hogaamiyo ninkan maxay ahayd imika madaxweynaha Falastiin ku magacaaban. Marka maxay ahayd labada madaxday ayaa maxay ahayd xabad joojin hirgasha uga hirgelin laadahay maxay ahayd magaalada Qudus.
Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu isaga oo ka hadlaya booqasho uu talaatadii ku tegay Qasa waxa uu sheegay in Hamas aysan xukumi doonin dhulka falastiiniyiinta kadib marka uu dhammaado dagaalka Israa'iil la ay burburiso awooddii ciidan ee kooxda Islaamiga ah. Dhowaan Qatar waxay ka dalbatay madaxa Hamas ee ku sugnaa dalkooda inay ka baxaan. Saameyn intee le'eg ayuu arrinkani ku yeelanaya wadaxaajoodka labada dhinac? Waa kan mar kale Cabdiqani Ismaaciil Maxamed Food Cadde.
Waa run, dhowaan dowladda Qatar waxay ku wargelisay maxay ahayd madaxda ururka Hamas ee reer Falastiin inay ka guuraan dalkeeda oo la xidhi doono xafiisyada siyaasadeed iyo maxay ahayd joogitaankooda dalka Qatarba. Runtii waxaa jiray dadaallo maxay ahayd xabad joojin lagu baadi goobayo oo ay hormuud ka tahay dowladda Maraykanku iyo dowlado kale oo reer galbeeda, maxay ahayd taasoo ay ka dhiga adeegeen maxay ahayd madaxda ururka Hamas. sida aynu ognahay madaxda ururka Xamaas waxay xafiisyo ku lahaayeen ama ay deganaanshiyo maxaa ku joogeen iyo martigelin ka heli jireen wadamada Gadar, Turkiga iyo Iran. Marka sida aynu ognahay da Iran maxaa way ma aaminayaano dawadii lagu dilay Ismaaciil Haniyeh. Laba dalun baa imika ay ku kalsoonaayeen dalka Gadar iyo Turkiga. Marka waxay noqonaysaa in de ay god kale waayeen oo ay imika ku ururi doonaan Turkiga. Mar haddii ay Gadar oo hoy u ahayd madaxda waaweyn ee Xamaas de xafiiskoodii ay lumiyeen ay ku lahaayeen iyo deganaanshiyahoodii iyo martigelintoodiiba maadaama ay ka dhaga adeygeen maxaa ahday dalabaadkii xabad joojinta ahaa ee Mareykanku garwadeenka ka ahaa. Taasi waxay keentay in ay ciqaab maxaa kala kulmaan dowladda ay martida u ahaayeen Gadar, taasana sababtay in la xiro maxaa la joojiyo martigelintii iyo xafiisyadii ay ku lahaayeen dalka Gadar. Waxaana ay wakaan u egyihiin imika niman ku ururi doona Turkiga oo keliya.
Netanyahu oo ah ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil waxa uu sheegay in aanay ka quusan inay helaan meesha lagu hayo 101 qof ee ay weli Xamaas gacanta ku hayso oo isugu jira inay yihiin Falastiiniyiin iyo dad ah jahanabi ah. Netanyahu waxa uu kale oo ballan qaaday in qofkii la keeno uu ku bixin doono $5 milyan. Xamaas ayaa doonaysa in heshiis lagu soo aftaro dagaalka isla markaana la sii daayo haystayaasha Israa'iil iyo ajnabiga ah ee lagu hayo Qasab iyo sidoo kale Falastiiniinta u xiran Israa'iil. Halka Netanyahu uu wacad ku maray in dagaalku dhammaan karo marka Xamaas la ciribi jiro sida uu hadalka u dhigay. Intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenna Amuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tani. Intaan mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo Jimco wanaagsan.
Aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii Amuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. Markana kusoo dhawaada ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade.
Akuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay waddanka Ingiriiska, kooxaha kubadda cagta ee waddankaasi oo toddobaadkii lasoo dhaafay ka naseenayay horyaalka dalka Ingiriiska kadib kulamadii qaramada oo dunida oo dhan ay baratamaysay ayaa mar kale dib la isugu soo noqonayaa maalinta berita ee Sabtida. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa gegideeda Etihad Stadium waxay ku soo dhaweyneysaa kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. Manchester City ayaa waxa ay gurigeeda imaanaysaa iyadoo guuldarrooyin xanuun badan oo 4 guuldarro ahi dusha loo saaray. Dabaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester City Pep Guardiola ayaa waxa ay markii ugu horeysay taariikhdiisa kubadeed oo 4 kulan oo xiriira laga badiyo. Kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur, inkastoo dhankeeda aanay caga badan ku taagnayn, haddana waa koox ciyaarta kubad qurux badan oo lagu amaano macallinkooda, inkastoo haatan macallinka culays badan uu soo saarmayo maadaama maalmihii ugu dambeeyey kooxda lafteedu ay guuldarrooyin la kulmaysay kaalinta tobnaadii horyaalka waddanka Ingiriiska ayay Tottenham ku jirtaa, halka Manchester City-na ay kaalinta labaad haatan fadhiso. Dhinaca kale, tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester City, inkastoo guuldarrooyin xanuun badan uu la kulmay maalmahan, haddana kooxdiisu waxay ku abaalmarisay 2 sano oo kale oo xiriira inuu kooxda la sii joogo kadib markii ay toddobaadkan ka saxiixday heshiis dheeri ah uu kooxda kula sii joogayo. Tababaraha Pep Guardiola iyo heshiiska uu kula joogo kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxa ay ku ekeed xilli ciyaareedkan marka uu dhammaado. Laakiin shalayto isagu warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in sababta ugu weyn ee uu haatan u go'aansaday inuu dheereeyo heshiiska uu kula joogo kooxda Manchester City in ay tahay guuldarrooyinkii xanuunka badnaa ee kooxda soo wajahay. Waxa uu yidhi, taa ayaa ugu weyn sababta aan u joogayo oo ma doonayo kooxda oo sidana inaan ka tago. Waxa uu yidhi, kooxdeennu waa koox u qalanta in ay heer wanaagsan ka joogto horyaalka waddanka Ingiriiska, sidaa darteedna guuldarrooyinkan xanuunka badan ma ahan kuwa aan u qalanay in ay nagu dhacaan, laakiinse waa wax ka mid ah ciyaaraha. Waxaanan ku adkaysanayaa, buu yidhi, in aan kooxda kubadda cagta ee Manchester City 2 sano oo kale oo xiriira la sii joogi doono. Dabaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaana la filayaa kulanka uu kula ciyaarayo Tottenham gurigiisa in uu guul kala kulmi doono, inkastoo dhinaca kale dadka ciyaaraha ka fowlooday ay tilmaamayaan in afartii guuldarro ee soo gaartay Manchester City haatan tilmaamayaan dulduleelada kooxdu ay leedahay oo inta badan loo badinayo qadkeeda dhexe uu ka maqan yahay ciyaaryahana Rodri ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa dunida ee xilli ciyaareedkan. Kulamada kale ee sida weynisha loogu hayn doono waxaa ka mid ah kulanka dhexmaraya kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo gurigeeda kusoo dhaweynaysa Nottingham Forest. Arsenal ayaa iyaduna saddexdii kulan ee ugu dambeysay ee horyaalka waddanka Ingiriiska aan wax guula dhadhiminin, iyadoo laba kulan laga badiyey, sidoo kalena kooxdu laba kulan oo kalena ay barbara gashay. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa kulanka ay gurigeeda Nottingham Forest kusoo dhaweynayso waxay dad badan ka rajaynayaan oo ay u badan yihiin weliba taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal inay kooxdu guul keeni karto. Leicester City Chelsea ayay gurigeeda kusoo dhaweynaysaa, sidoo kale Aston Villa ayaa la ciyaaraysa kooxda kubadda cagta Crystal Palace. Bournemouth, Brighton ayay soo dhaweynaysaa Evertonna waxa ay la kulmaysaa kooxda kubadda cagta ee Brentford, halka Fulhamna ay Wolves soo dhaweynayso. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa booqan doonta Ipswich Town, waana markii ugu horreysay oo uu leelin doono tababaraha dhowaantan kooxdu soo xiragelisay ee Ruben Amorim. Waxaana dad badan oo ka mid a taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay macallinkan cusub ka rajaynayaan in uu kooxda Manchester u horseedo waddadii agula. Xubintana ciyaarta ay kusoo gabagabaynayatan ee kulan dambe waa mascando idila sidaa iyo nabadgelyo.
محمد مسعد عياريان وانتاسي كلها فنو قبل قبل إذا عدنا كرسي دوانينا عدك حسن آدم سمطر يهستي وردير
سلاما هورانو وحقار نويو وحولي تعيلو لو سوستا
taasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni aroornimo intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
ugu gannu ulaabti